Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa desde COPE Santiago y COPE de las Rías. Los protocolos antiviolencia en el ocio nocturno se han mostrado como una herramienta fundamental para hacer frente, por ejemplo, a agresiones sexuales como la que ha llevado a condenar al jugador, exjugador de fútbol, Dani Alves, tras agredir a una joven en un baño de una discoteca de Barcelona. Pero se están aplicando esos protocolos en los locales de ocio nocturno de Santiago de Compostela y está el personal de esos establecimientos, de pubs y de discotecas, ya formado para hacer frente a una situación como estas. Pues es la pregunta que vamos a intentar responder en un momento. Antes os contamos una de las noticias más destacadas de este martes.
Náutica Poutada, tu concesionario oficial Yamaha Fuera Bordas, patrocina la noticia del día.
Y que encontramos en el discurso de investidura de Alfonso Rueda esta mañana en el Parlamento de Galicia, en el que ha avanzado un proyecto sanitario muy importante para la comarca del Barbanza, la unidad de día para el tratamiento de pacientes oncológicos, que evite así el desplazamiento de estos enfermos al Hospital Clínico de Santiago.
A lo largo de esta legislatura, as galegas e os galegos, señorías, que necesiten un tratamento oncolóxico, van a poder recibir cada vez máis perto das súas casas, cos novos hospitais de día, en C e en Barbanza, por exemplo, en unhas condicións máis acolledoras coa humanización de todos os espacios de espera e de administración de terapias que existen nos hospitais públicos.
Compromiso de esta unidad de día que ya se anunció hace unos meses, pero que de esta forma se ve respaldada como objetivo del Ejecutivo de Alfonso Rueda, que tras ser votado el jueves en el Parlamento de Galicia en la segunda sesión de este pleno de investidura, tomará posesión como presidente de la Xunta el sábado en el Panteón de Galegos Ilustres en San Domingos de Bonaval. Ha sido nuestra noticia de la jornada con la compañía comercial de Apoutada.
Náutica Poutada, tu concesionario oficial Yamaha Fuera Bordas para Santiago, Barbanza, Muros y Noia. En Náutica Poutada somos distribuidores de las embarcaciones Pacific Craft y Lomac para Galicia. Náutica Poutada, Paseo das Carolinas 8, Ribeira. Y en Puerto Comercial de Apobra do Caramiñal. Ya lo sabes, Náutica Poutada y a navegar. Más información en apoutada.com.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
Falamos agora do protocolo antiviolencia que se puxo en marcha, se aprobou no Concello de Santiago para aplicar nos pubs e nos locais e discotecas de ocio nocturno que temos na cidade. E queremos falar da aplicación deste protocolo coa presidenta da Asociación de Bares, Pubs e Locais de Ocio Nocturno de Santiago, que é Lucía Vázquez. Lucía, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Como está a ser a aplicación deste protocolo e que estades cales son as sensacións que tedes os responsables destes locais de ocio nocturno en Santiago, Lucía?
Bueno, pues como ben sabemos, Compostela é unha cidade moi tranquila, donde apenas se producen incidencias de violencia grave, nin no día, nin afortunadamente na noite, no ocio, pero ben é certo que este protocolo pues, durante todo o ano pasado xa se estivo traballando nel, cunha colaboración activa por parte de dos locais de ocio nocturno, e que a aplicación está sendo tranquila, porque prácticamente, a verdad, podemos decir que ahora estamos máis informados e máis coordinados, pero que era algo que xa de forma natural se estaba prácticamente dando en moitos establecementos, non? Unha atención, unha especial atención a xerar espacios seguros e a visibilizar, non? A tentar que se visibilice e se rexeite pois as actuacións de violencia, de violencia machista ou de homofobia que se puderan dar ocasionalmente nos establecementos.
Imagino que esa información ten que comenzar polos responsables e os traballadores dos locais de ocio nocturno, que en ese aspecto está cuberto. Non sei se tanto, Lucía, na información que podemos ter os clientes.
Bueno, recibimos unha formación, ¿no?, aos traballadores, houve unha xornada de formación que penso que se falara de que incluso podense volver a repetir para ter sempre a... Bueno, os profesionais, a xente que se vai incorporando ao traballo formada neste sentido, pois protocolos claros de localización, de xerar eses espacios seguros e a vez discretos, non? De coordinación coas forzas de seguridade, neso se traballou. É verdad que o mellor, bueno, a sociedade, os clientes, pois non teñen esta formación reglada, pero realmente, eu sinceramente creo que Compostela como cidade estudantil, unha cidade tradicionalmente de cun ocio nocturno moi moi saludable, moi tranquilo, sen apenas incidencias, hoxe en día a propia cidadanía, a propia clientela de Santiago, que sempre foi unha cidade que se caracterizou polo seu bo convivir, non? Pola súa apertura, xa de moto propio xa non se suelen dar este tipo de actuacións, xa a xente enseguida se localiza e moitas veces xa é o entorno, nas poucas veces que se pode dar así un conato, unha situación incómoda, xa é o propio entorno que lle pon parada. Penso que de forma natural, xa pola propia educación cívica da cidadanía, xa se produce pois unha actuación moi correcta con estes casos.
O que non evita que se poda dar un caso. Un dos protocolos antiviolencia que se ten amosado como moi eficaz foi o que permitiu, por exemplo, no caso de Barcelona, o tema do caso Alves. Aplicouse rapidamente por parte dos responsables da discoteca onde se produciu esa agresión, ese protocolo, e iso foi fundamental, segundo escoitamos no xuizo, para que o agresor recibira unha sentenza. A pesar de que en ningún momento se quere aplicar este protocolo, que non se quere que se dean as circunstancias para aplicarlo, os traballadores están listos para facelo.
Sí, así é, así é. O caso que ti nomeas, o caso Alves en Barcelona, foi un clarísimo caso da competencia e da boa actuación, ¿no?, do Servicio de Seguridade da discoteca, que hoxe en día ten unha formación que dista moito desa deturpada opinión xeralizada que había antiguamente de matóns de discoteca, ¿no? Hoxe en día os profesionales da noite son xente afable, preparada, que solo quere dar un bo servicio e que haxa bo ambiente e que a xente se divierta saludablemente con tranquilidade e felicidade, claro, sen incidencias, sen violencias, sen peleas. Eso é o que habitualmente o que é o día a día da noite en Compostela. Unha noite que, se é verdad, xa non é o que era, está bastante máis tranquila que fai anos, hai menos xente, tamén hai menos estudiantes, hai menos veciños na cidade que residen, pero bueno, sí que é verdad que é unha noite moi tranquila. Tamén hai que sinalar que, claro, os locais en Compostela non son da envergadura desas macrodiscotecas que nos topamos en Madrid ou en Barcelona, ¿no? Son locales pequenos, moi fáciles de controlar, cunha convivencia de unha clientela habitual que está prácticamente se coñece todo o mundo. Entón, eu penso que é un ocio nocturno moi tranquilo, excelente para salir con tranquilidade sen preocupacións.
O que non evita que se produzca o peche tamén de algúns deses locais por incumprimento das normativas. É o caso que coñecemos aí pouco co tema do ruído nesa sala na contorna de San Lourenzo ou de outro tipo de locais que non cumplen coa reglamentación. Pero o regulamento está para cumplir nos ruidos e na seguridade.
Sí, é verdad, o regulamento está para cumplir, pero respecto a este tema que ti comentas, particularmente a sala Malatesta, tamén temos que dicir que o apoio da asociación, da nosa asociación, é totalmente a sala. A sala presentou alegacións a un peche e as alegacións non foron resoltas. De novo nos topamos unha vez máis nun caso que xa moitas veces temos denunciado, de que se pecha en un minuto, para pechar non fai falta máis que 24 horas, pero despois para dar resolución, para abrir un negocio do que dependen 11 familias, estamos vendo que a diligencia e a actividade da administración non é a mesma. Entón, nós tamén temos que denunciar a indefensión, non? A indefensión legal a que algúns locales se ven sometidos. Neste caso, a unha sala Malatesta que acaba de pasar todas as inspeccións, despois do suposto conato de incendio que hubo e que pudo volver a reabrir, e de repente nos topamos cun peche express. Entón, tamén a sorpresa do colectivo, a sorpresa dos compañeiros, total, a nosa solidaridade absoluta coa xerencia da sala Malatesta e con todos os traballadores que se atopan ahora mismo sen poder realizar o seu emprego. Son 11 familias que dependen desa sala.
É dicir, que o peche se teria que ter producido despois de ter rematado o proceso de alegación.
A ver, non sempre solicitamos e defendemos que ten que haber, como hai para todo o resto de sectores, que non hai unha incidencia, ten que haber un aviso e un tempo de reacción e de reposición da legalidade se procede ou de solución dos eventuais problemas que poida haber. E non o primeiro é pechar, porque dos nosos negocios, igual que de calquer outro sector, dependen familias e depende a economía de moitas vivendas.
Lucía,
non é pedir barbaridades,
sí.
É pedir o que teñen os demais.
Ten bastante lógica, sí. Lucía Vázquez, presidenta da Asociación Bares, Pubs e Locais de Ocio Nocturno de Santiago. Lucía, moi amable por ter atendido a chamada de COPE Santiago.
Nada, moitas gracias a vos por interese.
Así llegamos a las 2 del mediodía. Sigue el mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.